Սոմզը մի հատուկ փութկոտությամբ շտապեց ծանոթանալ այդ տիկնոջ հետ, և շուտով նկատեց, որ նա հենց իր փնտրած դաշնակիցն է. Այն սուր հոտառությունը, որով նա ընտանեկան կյանքի ֆինանսական նրբությունները զգում էր միշտ, շուտով նրան հուշեց, որ Այրինն իր խորթ մոր վրա ավելի թանկ է նստում, քան հոր կտակած տարեկան 50 ֆունտը։ Նա կռահեց նաև, որ տիկին Հերոնը, դեռ ծաղկուն տարիքի մի կին, ցանկանում է նորից ամուսնանալ։ Իր խորտ աղջկա զարմանալի, հասունացող գեղեցկությունը խանգարում էր իհարկե այդ ցանկության իրագործմանը, և Սոմզը իր գաղտնախոհ համառությամբ ծրագիր մշակեց։ Նա Բորնմութից մեկնեց առանց իր զգացմունքները մատնած լինելու, բայց մի ամսից վերադարձավ և այս անգամ խոսեց ոչ թե աղջկա, այլ խորթ մոր հետ։ Ասաց, թե հաստատ որոշում է ընդունել, կսպասի ինչքան հարկավոր է։ Նա ստիպված եղավ երկար սպասել, միաժամանակ տեսնելով, թե ինչպես է ծաղկում Այրինը, ինչպես նրա մատղաշ մարմնի գծերը փափկանում են, և եռացող արյունը խորություն է տալիս նրա աչքերի փայլին, ջերմացնում նրա դեմքը թափանցիկ վարդագույնով։ Ամեն անգամ, երբ այցելության էր գալիս Բորնմութ, Սոմզը նրա ձեռքն էր խնդրում, և ամեն անգամ էլ, երբ վերջանում էր այցելությունը, նրա մերժումն էր տանում իր հետ, Լոնդոն էր վերադառնում ծանր սրտով, բայց մնալով հաստատական ու գերեզմանի նման լուռ։ Նա ճգնում էր կռահել աղջկա դիմադրության թաքուն պատճառները, միայն մեկ անգամ այդ գաղտնիքից մի նշույլ երևաց։ Դա տեղի ունեցավ այն պարահանդեսներից մեկում, որոնք հոգին թեթևացնելու միակ հնարավորությունն են ընծայում ծովափնյա առողջարանների բնակչությանը։ Սոմզը մի լուսամուտախորշում նստած էր Այրինի հետ, և միասին պարած մի վասից հետո զգայարանները թրթռում էին։ Աղջիկը դանդաղորեն ճոճվող իր հովհարի վերևից նայեց նրան, և նա իր գլուխը կորցրեց։ Բռնելով այդ շարժվող դաստակը, շրթունքները սեղմեց Այրինի մերկ թևին։ Աղջիկը սարսառաց։ Մինչև այսօր էլ Սոմզը չէր մոռացել ոչ այդ սարսուռը, ոչ էլ այն նող կանքով լի հայացքը, որ նա գցեց իր վրա։ Դրանից մեկ տարի հետո Այրինը տեղի տվեց։ Ինչն էր նրան ստիպել տեղի տալու, Սոմզն այնպես էլ չկարողացավ երբևիցե պարզել։ Ոչինչ չկարողացավ իմանալ նաև տիկին Հերոնից, որ դիվանագիտական ընդունակություններ ունեցող կին էր։ Ամուսնանալուց հետո նա մի անգամ հարցրեց, ինչն էր պատճառը, որ այնքան հաճախ մերժում է իրինց։ Այրինը մի տարօրինակ լռությամբ պատասխանեց նրան։ Հենց առաջին տեսածորից նա առեղծված էր Սոմզի համար, և մինչև հիմա դեռ մնում էր առեղծված։ Բոսինին իրեն սպասում էր վրանի դռան առաջ, նրա առնականորեն գեղեցիկ դեմքին մի տարօրինակ, թախծալի, բայց և երջանիկ արտահայտություն կար։ Ասես նա էլ երանության մի խոստում էր տեսնում գարնանային երկնքում։ Մոտալուտ մի երջանկության բուրմունք էր զգում գարնանային օդի մեջ։ Նա սպասում էր այնտեղ, և Սոմզը նայում էր նրան։ Ինչ է պատահել այդ մարդուն, որ այդպես երջանիկ է երևում։ Ինչի է սպասում նա իր այդ ժպտուն շրթունքներով ու աչքերով։ Սոմզը չէր կարողանում պատկերացնել, թե ինչ բանի է սպասում Բոսինին այդպես կանգնած, ասես խմելով ծաղկաբույր զեփյուռը։ Եվ նորից նա շփոթմունք զգաց այդ մարդու ներկայությունից, մի մարդու, որին ի բնե արհամարում էր ինքը։ Դուրս գալով նա դեպի տուն շտապեց։ Այս սալիկներին հարմար միակ գույնը, լսեց նա Բոսինիի ձայնը կողքից, վառ կարմիրն է, մոխրագույն մի երանգով, որը թափանցիկության տպավորությունը կստեղծի։ Կուզեի Այրինի կարծիքն իմանալ։ Այս բակի դռների համար ծիրանագույն կաշվե վարագույրներ են պատվիրում, իսկ հյուրասենյակը, եթե փղոսկրի գույն պաստառապատենք, պայծառ, թափանցիկ մի մթնոլորտ կստեղծվի։ ամբողջ ներքին ձևավորման նպատակը պետք է լինի այն, ինչ ես պիտի կոչեի հմայք։ Սոմզը վրա բերեց. «Ուզում եք ասել իմ կինը հմայք ունի»։ Բոսինին խուսափեց հարցից. «Բակի մեջտեղում կապույտ շուշանների մի ծաղկաթումբ է հարկավոր»։ Սոմզը մեծամիտ ճպտաց. «Մի օր կմտնեմ բիչի մոտ», ասաց նա, «կտեսնեմ ինչ կա հարմար»։ Համարյա ուրիշ ոչինչ չունեին իրար ասելու։ Բայց կայարան գնալիս Սոմզը հարցրեց. «Երևի դուք գտնում եք, որ Այրինը շատ լավ ճաշակ ունի»։ «Այո»։ Այդ կտրուկ պատասխանի մեջ որոշակիորեն արհամարական մի շեշտ կար, որը կարծես ասում էր, «Եթե ուզում եք նրա մասին խոսել, գնացեք ուրիշ մարդ կտեք»։ Եվ այն համար մռայլ բարկությունը, որ Սոմզը զգում էր ամբողջ օրվա ընթացքում, ավելի բորբոքվեց նրա մեջ։ Էլ չխոսեցին ճանապարհին, մինչև հասան կայարանի մոտ, ուր Սոմզը հարցրեց. «Երբ եք մտադիր վերջացնել»։ «Հունիսի վերջերին, եթե իսկապես ուզում եք, որ ներքին ձևավորումն էլ ես կատարեմ»։ Սոմզը գլխով արեց. «Բայց հասկանում եք, իհարկե», ասաց նա. «Տունը ինձ վրա շատ ավելի թանկ է նստում, քան նկատի ունեի»։ «Ձեզ ասեմ նաև, որ իրականում պետք է հրաժարվեի այս գործից, բայց ես սովորություն չունեմ իմ որոշումներից ետ կանգնելու»։ Բոսին ինչ պատասխանեց, և Սոմզը կասկածանքով նայեց նրան, հակակրանքի մի տեսակ շնանման արտահայտությամբ։ Եվ իրոք, նրա սեղմված շրթունքներն ու քառակուսի ծնոտը, հակառակ նրբակիրտ արտաքինին ու մեծամիտ դենդիական ինքնազսպության, բուլդոգի նմանություն էին տալիս Սոմզին։ Այդ երեկո ժամը 7-ին Ջունը Մոնպելիե հրապարակ եկավ Սոմզի տունը։ Աղախին Բիլսոնը նրան ասաց, որ պարոն Բոսինին հյուրասենյակում է։ «Իսկ տանտիրուհին», ասաց նա, «հագնվում է և մի ռոպեից կիչնի ներքև. Հիմա ինքը կհայտնի նրան, որ օրիորդ Ջունը եկել է»։ Ջունն իսկույն կանգնացրեց աղախնին։ «Լավ, Բիլսոն», ասաց նա, «ես հյուրասենյակ կանցնեմ. կարիք չկա շտապեցնել ուտիկին Սոմզին»։ Նա հանեց իր վերարկուն, իսկ Բիլսոնը հասկացող մի արտահայտությամբ հյուրասենյակի դուռն անգամ չբացեց նրա առաջ, այլ թողեց նրան ու վազեց ներքնահարկ։ Ջունը մի վայրկյան կանգնեց փոքր արծաթե շրջանակով հնաոճ հայելու առաջ, որ կախված էր կաղնեփայտե մի սնդուկի վերև։ Փոքրամարմին ու բարեկազմ, խրողտ մի կերպարանք, փոքրիկ ու վճռական դեմք, սպիտակ շրջասկեստ, վզիտակ մահիկաձև բացվածքով, իսկ այդ վիզը շատ բարալիկ էր թվում նրա ոսկեկարմիր, գանգուր մազերի փարթամության համեմատ։ Նա կամացուկ բացեց հյուրասենյակի դուռը, ուզելով անակնկալի բերել իր նշանածին։ Սենյակը լի էր ծաղկած նազվարդերի անուշ, տաք բուրմունքով։ Ջունը խորն էր շնչեց այդ բուրմունքը, և Բոսինիի ձայնը լսեց, թեև ոչ սենյակից, բայց շատ մոտ մի տեղից։ «Ահ, այնքան բաներ կան, որոնց մասին ուզում էի խոսել ձեզ հետ», ասում էր այդ ձայնը, «բայց էլ ժամանակ չունենք հիմա»։ Այրինի ձայնը պատասխանեց. «Իսկ ինչու չունենք, ճաշի ժամանակ»։ «Ինչպես կարելի է խոսել, երբ…»։ Ջունի առաջին մտածումը եղավ հեռանալ, բայց դրա փոխարեն նա սենյակը հատեց ու մոտեցավ ապակեպատ դռանը, որ դեպի փոքրիկ բակն էր տանում։ Այնտեղից էր գալիս նազվարդերի բուրմունքը, և այնտեղ, մեջքով իր կողմը դարձած, դեմքերը ոսկևարդագույն ծաղիկների մեջ թաղած, կանգնել էին իր նշանածը ու Այրինը։ Լուռ, բայց ոչ ամոթահար, վառվող այտերով ու բարկացայտ աչքերով, աղջիկը նայում էր նրանց։ «Կիրակի օրը մենակ եկեք, կարող ենք միասին նայել տունը»։ Ջունը տեսավ, թե ինչպես Այրինը ծաղիկների միջից նայեց դեպի վեր, Բոսինիին, Դա կոտրատվող պչրուհու հայացք չէր, այլ շատ ավելի վատ մի բան ջունի համար. Այդպես կնայի այն կինը, որ վախենում է, չլինի թե իր հայացքը չափից ավելին ասի. Ես խոստացել եմ կարգով պտույտի գնալ հորեղբայր, այն հաստ հորեղբոր հետ, ասացեք նրան, թող ձեզ բերի այնտեղ, ընդամենը 10 մղոն է, հենց այդ էլ պետք է նրա ձիերի համար. Խեղճ հորեղբայր Սուիդին. Ջունի դեմքին գուրմունքի մի ալիք փչեց, նա սրտխառնոց ու գլխապտույտ զգաց. Եկեք, ինչ կլինի եկեք. Բայց ինչու? Դուք պետք է լինեք այնտեղ. Ես կարծում էի, դուք կուզենաք օգնել ինձ. Ջունին թվաց, թե պատասխանը մեղմորեն թրթռաց ծաղիկների միջից. Ուզում եմ օգնել. Եվ Ջունը մի քայլ առաջ եկավ դռան մեջ. Ինչ հեղձուցիչ է այստեղ, ասաց նա. Չեմ կարող տանել այս բուրմունքը. Նրա աչքերը զայրալից ու հախուռն շեշտակի ուղված էին նրանց դեմքերին. Տան մասին էիք խոսում. Ես չեմ տեսել, դեռ գիտեք? Կիրակի օրը չգնանք բոլորս միասին. Այրինի դեմքից գույնը թռել էր. Այդ օրը ես հորեղբայր Սուիդինի հետ պտույտի եմ գնալու, պատասխանեց նա. Հորեղբայր Սուիդինը, նա ինչ կարևոր է, կարող եք նրան մի կողմ թողնել. Ես սովոր չեմ մարդկանց մի կողմ թողնելու. Ոտնաձայներ լսվեցին, և Ջունը տեսավ, որ Սոմզն է իր ետևում կանգնած. Դե լավ, եթե բոլորդ էլ արդեն պատրաստ եք, ասաց Այրինը, տարօրինակ մի ժպիտով նայելով մեկից մյուսին. Ճաշն էլ է պատրաստ.